La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dincolo de cuvinte. Sunt Cristina Ișvan și vă invit și astăzi să vă ofer o lectură de calitate. Vă propun o carte cu adevărat provocatoare care se numește Origini, autor Ariel Roth. Carta este apărută la editura Viață și Sănătate și face parte din colecția Semnele Timpului. Împreună cu mine se află astăzi redactorul șef al revistei Semnele Timpului, Norel Iacob. Bine ați venit la emisiunea Dincolo de cuvinte.
Mulțumesc de invitație. Bine v-am găsit.
Înainte de a începe să vorbim efectiv despre carte, să le prezentăm celor care ne urmăresc câteva cuvinte despre acest proiect al revistei Semnele Timpului. De a scoate și cărți împreună cu o revistă și împreună cu un site care deja este foarte cunoscut, site-ul semneletimpului.ro.
Este o extensie naturală. Ideile astea apar una după alta pe măsură ce descoperi ce public ai și ce așteaptă publicul de la tine. Adică noi am plecat de la revistă, am văzut care este reacția oamenilor, am văzut ce așteptări au, am văzut care sunt materialele care le împlinesc așteptările. Am mers către zona online pentru că era o necesitate și pentru că astăzi foarte mulți așteaptă mai mult decât ce le poți oferi într-o ediție lunară. Vor să te citească mai des și atunci am mers spre site și am simțit că paleta ofertei nu este completă pentru că nici pe site, nici în revistă, acesta este neajunsul unei inițiative de tipul unei reviste, nici pe site, nici în revistă nu poți oferi materiale ample, extensive, complexe. Putem să zicem, să scriem niște articole pe tema acestei cărți sau pe unele dintre subiectele abordate în această carte, dar ele vor fi în mod necesar limitate ca spațiu.
Pentru că vor fi scrise într-un stil jurnalistic, concis, cât să atragă atenția pentru ca un articol.
Exact, pentru că vorbim de o revistă în cele din urmă, nu este nici măcar un jurnal în care să te aștepți că găsești un articol de 20 de pagini sau lucruri de felul acesta. Și de multe ori oamenii care sunt încântați de subiectele pe care le alegem rămân cu acest gust amar că nu mergem mai departe și solicită o bibliografie. Și atunci ne-am gândit, de ce să sugerăm doar bibliografie în limba engleză sau știu și eu alte limbi în care există materiale bune și să ne aducem mai aproape de cititorii noștri unele dintre aceste cărți. Și așa s-a născut ideea. Colecția Semnele Timpului furnizează cărți care sunt de interes pentru publicul țintă al revistei Semnele Timpului. Deci nu intrăm pe zona nimănui al cuiva, noi publicăm acolo unde oricum oamenii ne cereau referințe.
Dar cum caracterizați publicul țintă al revistei și al site-ului? Adică ce aveți în vedere atunci când alegeți aceste titluri?
Păi, publicul ni s-a prezentat el nouă. L-am descoperit pe parcurs, noi am avut așa o idee cui vrem să ne adresăm, a plecat de la noi inițiativa, am stabilit cui vrem să ne adresăm și apoi a venit și feedback-ul și ne-am dat seama că s-a creat o legătură între noi și publicul pe care l-am vizat. Este vorba de un public preponderent tânăr, între 25 și 40-45 de ani, cu obiceiuri de lectură sau cu o curiozitate din asta intelectuală pe care, în mod evident, și-o manifestă căutând resurse în diverse locuri. Iar revista Semnele Timpului are o șansă în România pentru că este poziționată pe o nișă destul de clar definită și unde nu prea există ofertă. Adică o revistă de opinie și analiză creștină care pleacă de la tot ce se întâmplă în actualitate, dar și de la subiectele de interes așa filozofice și existențiale și oferă o perspectivă creștină. De obicei, lucrul acesta este mai greu de abordat sau palierul acesta este mai greu de abordat și oamenii odată ce ne descoperă, ne marchează, ne semnează acolo pentru că este o altă perspectivă, este o altă variantă. Să citești despre o știre pe care toți o comentează într-un fel și să citești aici că este comentat altfel sau să vezi un subiect tratat, cum este în această carte, evoluționism și creaționism, tratat și dintr-o perspectivă creaționistă, dar serioasă, după cum vom discuta probabil, este un aspect unic pe care oamenii îl caută.
Un singur lucru aș vrea să mai menționăm înainte de a trece efectiv la discuția despre carte. Știu că vă mândriți cu un număr foarte mare de vizitatori pe site-ul Semnele Timpului. Pe unde ați ajuns acum?
În luna noiembrie a anului trecut am atins 1 milion de vizitatori. A fost un moment de sărbătoare, dar continuăm. Dacă anul trecut, practic, am avut 500.000, adică jumătate din numărul de vizitatori au venit într-un singur an, față de jumătatea cealaltă pe care am strâns-o în 2 ani și jumătate.
Vorbim de anul
2013.
2013, care a adunat 500.000 de vizitatori.
Iar între anii 2010 și 2012 la final, 2 ani și jumătate, am acumulat cealaltă jumătate de milion. Iar anul acesta, în 2014, sperăm să ajungem undeva la cel puțin 800.000 de vizitatori într-un singur an. Ar fi fost excelent dacă reușeam să dublăm din nou numărul. Nu e încă imposibil, suntem la început de an, dar vom vedea.
Vă dorim succes, reamintim și celor care ne urmăresc site-ul semneletimpului.ro, unde dacă vor intra, cu siguranță se vor abona și vor deveni dependenți de știrile de pe acest site. Haideți să vorbim acum despre aceste cărți. Ca o amintire pentru cei care poate n-au urmărit emisiunea anterioară în care am mai prezentat o carte din această colecție, practic aceasta este a doua carte din colecția Semnele Timpului, prima despre ce a fost.
Practic este a treia carte, am mai avut una și în 2012, care s-a numit Evanghelia veșnică, într-o lume veșnică în schimbare, a fost urmată de o geneză sigură într-o lume nesigură. Practic, colecția noastră, Semnele Timpului, are două ramuri. Este o colecție cu două ramuri. Avem o ramură care este adresată mai degrabă unui public religios și primele două cărți s-au adresat mai degrabă acestui public și avem o ramură a colecției noastre care are o adresabilitate largă. Că este omul mai religios sau că nu este religios, dacă pur și simplu îl preocupă să descopere ce se întâmplă când cineva caută răspunsuri la limita între știință și religie sau la limita între filozofie și religie, la limita între credință și logică. Un fel de mersuri așa pe graniță. Cine este interesat de asemenea întrebări va merge către a doua ramură pe care am deschis-o prin această carte, practic, colecția Semnele Timpului pentru publicul larg, origini și un subtitlu este Sunt știința și scriptura ireconciliabile. Este prima carte din colecția noastră care se adresează unui public larg. Probabil că într-o altă emisiune vom avea ocazia să vorbim și despre a doua carte de tipul acesta care a apărut. Se numește Viață fără limite și este semnată de un autor excelent, Clifford Goldstein.
Apropo de autori, haideți să vorbim acum și despre autorul acestei cărți, Ariel Roth.
Aș vrea să rup un pic ritmul și să vorbim despre Ariel Roth mai întâi ca om, deși în mod normal nu despre asta vorbim, prezentăm mai degrabă calificările. Dar vreau să vă spun că Ariel Roth m-a surprins într-un mod cu totul deosebit prin calitatea lui de om. Mai rar întâlnești un om cu un CV bogat ca al lui, care să-și păstreze modestia și un caracter creștin autentic, așa cum se întâmplă cu Ariel Roth. Cred că e bine să spun lucrul acesta, deși el nu și-ar dori, nici măcar nu a dorit să primească drepturi de autor pentru această carte, ba dimpotrivă a făcut și o donație pe care nu i-a solicitat-o nimeni. Asta pentru că e pasionat de ceea ce a cercetat și îl interesează ca oamenii pur și simplu
să afle,
să acceseze informația. Nu e o afacere pentru el să scrie aceste cărți. Și mi s-a părut o abordare foarte înviorătoare, foarte proaspătă. Apoi, din punct de vedere profesional, pot să vă spun mai întâi că Ariel Roth a fost redactorul șef al jurnalului Origin timp de 23 de ani. Deci, subiectul nu l-a pasionat 2-3 luni, nici nu i-a venit ideea așa într-o noapte. După 23 de ani de studiu certificat de această etapă a vieții lui în care a condus o publicație de specialitate, a scris și această carte și o altă carte pe care noi intenționăm să o publicăm și care se intitulează Știința îl descoperă pe Dumnezeu. Are licență în biologie și are un doctorat în zoologie la Universitatea din Michigan și este cunoscut în Statele Unite. Cine dorește să-l caute pe internet va descoperi cu surpriză că este una dintre vocile proeminente în creaționism. Un om cu autoritate recunoscută, care a fost citat în câteva procese în care anumite școli au fost date în judecată pentru abordare preferențială a creaționismului sau a evoluționismului. El a fost acolo, a depus mărturie și a fost recunoscut în felul acesta ca un
expert.
Da, ca un expert al subiectului.
Da, este foarte interesant și ne face curioși să vedem exact ce cuprinde cartea. Aș vrea să vă invit pentru început, pur și simplu să trecem prin cuprinsul acestei cărți, să vedem care sunt temele majore pe care autorul le-a surprins aici. Desigur, avem o parte introductivă în care ni se prezintă aceste două dileme, creaționismul sau evoluționismul, ce să cred dintre cele două și care sunt premisele de la care se pornește în fiecare din această teorie. Și apoi avem niște subiecte, eu le-aș considera destul de grele, adică această carte trebuie să o citești cu o minte clară și chiar cu vigilență, să spunem așa.
Și cu pixul în mână.
Și cu pixul în mână, eventual. Haideți să vedem care sunt aceste capitole grele. Grele și la propriu și la figurat, să zicem așa.
Aș vrea doar să precizez că în prima parte a cărții, autorul pledează pentru o viziune mai largă asupra subiectului. Atrage atenția asupra unui aspect care cred eu că poate să fie foarte revelator pentru cititori. De obicei, subiectul acesta este abordat pe nișe înguste. Adică fie vine cineva și îl prezintă dintr-o perspectivă evoluționistă, fie vine cineva și îl prezintă dintr-o perspectivă creaționistă, ba mai mult, mai îngust, vine cineva și vorbește doar din perspectiva unuia care a studiat rocile și extrapolează sau se bazează pe anumite informații care vin din partea altor specialiști. Autorul de față propune o abordare foarte grea, după cum mărturisește, o încercare de a pune cap la cap lucrurile și de a încerca să vezi imaginea de ansamblu și de a încerca să vezi religia și știința împreună, nu separat, ci împreună. Este pentru o abordare unică.
Pentru că până la urmă ceea ce și el spune și îmi place chiar cu această idee se și termină cartea, știința și Biblia nu se exclud una pe alta. Și practic aici este frumusețea și marea descoperire a acestui subiect atunci când înțelegi că Biblia este confirmată de știință și că știința confirmă de asemenea multe din scrierile biblice.
Dacă tot ați menționat lucrul acesta, aș vrea să mai fac o precizare. De multe ori oamenii pe acest subiect sunt foarte polarizați. Și imaginează că un autor care scrie pe această temă, ca să fie de luat în seamă, trebuie să fie obiectiv. O chestiune extrem de înșelătoare și aș zice eu superficială, pentru că în realitate nimeni nu poate fi cu adevărat obiectiv. Onestitatea este de fapt ceea ce ne interesează. Adică ne interesează ca un autor care are o anumită orientare, care pe baza unui studiu de 30 de ani, Ariel Roth a fost timp de 30 de ani directorul Institutului Geoscience din Statele Unite. Timp de 30 de ani s-a ocupat de acest subiect, sigur că are o opinie, nu? Sigur că are un sistem de gândire. Dacă cineva se așteaptă ca omul acesta să facă abstracție de modul lui de gândire, își imaginează o imposibilitate. Dar Ariel Roth este onest. El prezintă de la începutul cărții care sunt orientările sale, e conștient de criticile care pot fi aduse, de lucrurile care încă nu pot fi pe deplin înțelese și prezintă și intenția pe care o are cu această carte. Adică el prezintă intenția lui de a pune știința și religia să conlucreze, să vadă o imagine mai largă de ansamblu și de asemenea să evidențieze unele aspecte pe care le consideră uluitor de evidente împotriva evoluționismul și pe care oamenii din anumite motive nu le bagă în seamă. Despre asta scrie în unele capitole.
Practic, în unele capitole, el asta și propune. Prezintă ipoteza evoluționistă și apoi vine cu dovezile pentru a demonta acea ipoteză.
Da. De exemplu, în penultima secțiune a cărții, capitolele 16 până la 19, există o asemenea discuție filozofică în patru capitole în care, practic, arată cum trebuie să te raportezi la adevăr, ce este adevărul, cum se raportează știința la adevăr. Care sunt niște exemple fenomenale istorice care demonstrează că suntem extrem de necinstiți de obicei când ne raportăm la adevăr, chiar și din punct de vedere științific. Sunt niște elemente care deschid așa puțin orizontul și care arată că trebuie să fim atenți la mult mai multe aspecte atunci când evaluăm un asemenea subiect. Nu e un subiect pe care să-l poți evalua așa, după ce ai citit o carte sau două. Autorul îndeamnă la foarte multe lecturi în domeniul, de aceea probabil...
De aceea
probabil,
are și o bibliografie extraordinar de bogată.
Ați intuit ce voiam să spun. Nu este nicio mirare dacă la finalul unui capitol găsești 40,
pagini.
50, 100 de note bibliografice pentru un capitol. Deci
exact.
Probabil că avem foarte multe sute de referințe bibliografice la nivelul întregii cărți.
Chiar asta vreau să spun. Cartea este destul de groasă, are 400 de pagini, însă cred că vreo 50 de pagini din carte sunt numai cu listele de
referințele
bibliografice ale autorului, ceea ce înseamnă foarte mult, pentru că asta ne oferă credibilitate și ne oferă încredere până la urmă.
Sigur, probabil unii vor observa, unii cu un ochi specializat și critic, vor observa că în bibliografie cărțile nu sunt de ultimă generație. Există o explicație foarte simplă. Această carte are deja un număr de ani de când a fost scrisă. Putem să regretăm că n-a sosit mai repede în România, dar putem să ne bucurăm că o avem măcar acum, pentru că este o carte de referință. Și deși pe aici, pe acolo, pentru cine cunoaște bine subiectul, va descoperi anumite amănunte care nu mai sunt de actualitate, totuși, în esență, în mare parte, cartea aceasta furnizează o bază solidă un punct de plecare solid în discuția dintre evoluționism și creaționism. Și, repet, vom publica o carte pe care Ariel Roth a scris-o și a dat-o tiparului la mai mulți ani după aceasta. Deci aceea va fi și mai actuală și împreună vor ajuta cititorul să-și construiască o imagine cu privire la subiect.
Revenind la ceea ce propuneam mai devreme și anume să trecem puțin prin cuprinsul cărții, fie doar și pentru a enumera capitolele principale ale cărții, pentru a ști la ce să vă așteptați atunci când veți avea această carte și veți dori să o citiți. Avem un capitol care se numește Organismele vii, apoi vorbim despre fosile, despre roci și o evaluare a științei și a scripturii și apoi sunt concluziile. Da, aceste practic, capitole, organismele vii, fosilele, rocile, sunt marile subiecte marile care determină domenii. Cele două credințe, să zicem așa.
Da, deci Ariel Roth pleacă de la enunțarea întrebărilor fundamentale și apoi le grupează pe domenii și se apucă să le discute. În prima secțiune vorbim despre organismele vii, plecând de la de unde a apărut viața, plecând de la o istorie a evoluționismului, cum au încercat oamenii să construiască această teorie a evoluționismului, contraargumente, adică el spune, în realitate constatăm că nu avem de a face cu evoluție de la simplu la complex, ci de la complex la și mai complex.
Complex.
Deci baza a fost complexă și asta este un contraargument când discuți de evoluție. Apoi discută despre originile omului, face așa o trecere în revistă prin toate acele etape, așa zise, istorice,
preistorice,
ale evoluției omului, da? Și alte întrebări de biologie care n-au încăput în capitolele precedente. Apoi discută despre fosile, un aspect foarte important, ce spun mărturiile fosile, și ajunge să discute despre subiectul poate cel mai provocator dintr-o perspectivă creaționistă, și anume coloana geologică, cum facem cu straturile și așa mai departe.
Discută lipsă, care
da,
de asemenea
da, da, exact,
sunt un punct vulnerabil pentru
exact
această discuție.
Discută de asemenea despre roci, despre catastrofism versus uniformism, adică cum s-au întâmplat schimbările din lumea aceasta. Vorbim de o schimbare lentă în timp sau vorbim de niște schimbări care au fost generate de anumite catastrofe cu un impact foarte mare. Prezintă niște dovezi geologice în favoarea unui potop global, fac aici o mică paranteză, aici se vede onestitatea autorului. El nu spune cum o fi oare? Și el spune, eu cred într-un potop global și am să vă ofer și argumentele.
Argumentele mele.
Adică aceasta este abordare, este o abordare transparentă. Discută apoi chestiunea legată de timp, vârsta Pământului. Iarăși este o chestiune foarte suculentă, un subiect foarte, foarte discutat. Și apoi, după cum spuneam, către finalul cărții, încep niște considerații de ansamblu, niște evaluări a tuturor datelor mai tehnice care au fost prezentate anterior și încercarea lor de a fi încadrate într-o interpretare, într-un sistem care să răspundă la întrebări.
Ce mi s-a părut foarte interesant a fost capitolul 21, care este oarecum o încercare de, sau prezintă și această încercare de reconciliere a creaționismului cu evoluționismul, oferind o variantă de mijloc. Capitolul se numește Variante alternative între creație și evoluție. La ce se referă
da,
autorul
e
aici?
E bine că ați menționat acest aspect. Nu este oferta autorului, ci este o inventariere a ofertelor de variante alternative. Între creație și evoluție, autorul inventariază încă 6 opțiuni, dintre care cele mai importante, cele mai notorii sunt cele care vorbesc despre o creație în timp, o creație evolutivă, adică oameni care încearcă să dea dreptate scripturii, dar pentru că au anumite probleme de armonizare a scripturii cu discursul științific, încearcă să placeze procesul creației pe o perioadă de milioane de ani. Etape de creație în care o zi înseamnă milioane de ani. Aceasta este o alternativă. O altă alternativă este evoluția teistă, adică Dumnezeu a creat prin evoluție. O altă variantă este evoluția deistă, adică Dumnezeu a dat startul
și apoi
a lăsat lucrurile să meargă.
Clare.
Și mai sunt și altele, acestea sunt cele mai importante. Cert este că autorul arată simplu și convingător, după părerea mea, că aceste variante sunt niște soluții de compromis și că, deși par a fi de dorit, pentru că reușesc să
împace
pe toată lumea, ele nu pot fi adevărate, ele nu fac dreptate nici evoluționismului, nici creaționismului și nu sunt niște soluții de luat în seamă.
Ceea ce mă preocupă pe mine și cred că și autorul surprinde în carte este acest aspect. Dacă până acum când vorbeam de teologie, vorbeam în mod clar de creaționism, acum iată că nu mai este chiar așa. Care sunt tendințele din punct de vedere al teologiei în ceea ce privește această concepție despre apariția lumii?
Păi, practic, sunt cele pe care tocmai le-am menționat, sunt aceste variante alternative, poate că ar mai fi și panteismul în care Dumnezeu este în toate, dar dacă este să vorbim despre preponderență, preponderente sunt explicațiile fie evoluționismul pur, care în mod clar domină peisajul în momentul de față. Foarte interesant în carte. Cititorii vor savura această istorie. La un moment dat, Ariel Roth face o istorie a modului în care s-a impus evoluționismul. Foarte interesant. Îți oferă o
perspectivă. Și ceea ce mi s-a părut interesant acum, ca o paranteză la ce spuneți, el prezintă și acest aspect. Evoluționismul poate fi, cu ghilimele de rigoare, o modă de gândire pentru un anumit timp.
Exact, o paradigmă.
Conceptele se mai schimbă. Ceea ce acum 300 de ani era ceva la ordinea zilei, astăzi ni se pare ceva de neimaginat. De exemplu, faptul că atunci oamenii își făceau dreptate printr-un duel, ceea ce acum pentru noi este de neconceput. El prezintă și acest punct de vedere. Este posibil ca și această modă de gândire a evoluționismului să treacă la un moment dat și să ne dăm seama sau să-și dea seama dacă va mai fi cazul peste câteva sute de ani oamenii că nu...
Ariel Roth este și aici foarte cinstit. El nu doar propune, ci chiar afirmă, el crede că aceasta este doar o modă în gândire, prezintă argumentele pentru care crede așa și se întreabă retoric cum de nu a dispărut încă evoluționismul, ținând cont de câte probleme are. Și explicația lui este că persistența acestei idei ține mai degrabă de rațiuni sociologice decât de rațiuni științifice. Foarte interesant, de altfel, de urmărit și acest tip de argumentație pe care o prezintă autorul.
Haideți să facem o clarificare, pentru că suntem aproape de finalul emisiunii. Sunt Biblia și știința în contradicție?
Aceasta este întrebarea fundamentală. Depinde cum privești. Cei care au oferit, și ne întoarcem la întrebarea anterioară, care sunt tendințele în teologie, cei care simt presiunea discursului științific consideră că totuși Biblia și știința sunt în contradicție și trebuie să găsești o cale de mijloc care să le împace pe cele două. Ariel Roth nu este de părere că așa trebuie să decurgă lucrurile și el spune că Biblia și știința colaborează și vorbesc despre un singur lucru atâta vreme cât ambele își respectă domeniul de autoritate. Adică știința este un instrument prin care descoperim, înțelegem mecanismele din jurul nostru și ar trebui să se delimiteze de filozofia care stă de multe ori în spatele experimentelor științifice, iar Biblia, pe de altă parte, nu este un manual de știință. Ea prezintă lucrurile într-un limbaj fenomenologic, iar cine crede în Dumnezeu și în actul de creație nu trebuie să caute în Biblie explicații științifice sau un limbaj științific, ci trebuie să înțeleagă că operează cu credința. Dacă înțelege și crede că Dumnezeu a creat lumea, trebuie să încerce să descopere în lumea științifică argumente, dovezi care să susțină o asemenea credință, și anume că Dumnezeu într-adevăr a creat lumea.
Aș vrea să spun un lucru care mi-a plăcut la această carte, așa puțin tehnic vorbind. Cartea este ușor de parcurs, pentru că fiecare capitol este împărțit în capitole mai scurte, sunt subtitluri, sunt de asemenea și niște grafice, niște tabele care fac mai ușor de înțeles textul.
E foarte didactic abordarea.
Și de asemenea, încă un lucru care mi-a plăcut foarte mult, fiecare capitol are un citat celebru care e așa ca o concluzie sau ca un sumar a ceea ce urmează, te pune practic pe gânduri. Și cred că esența din această carte ar fi sintetizată în citatul de la primul capitol. Una este să ne dorim să avem adevărul de partea noastră și alta să ne dorim în mod sincer să fim de partea adevărului. Cum comentați afirmația asta?
Și pe mine m-au impresionat aceste citate. E foarte interesant. Poți să citești din această carte doar citatele. Să le iei la rând și să le citești unul după altul și ai prins ideea. Ai prins, practic, care este
filozofia.
Miza? Care este miza? Unde sunt problemele reale? Și după ce te-ai convins că există niște probleme reale, dacă ți-ai învins prejudecățile, poți să te apropii de carte. Asta vrea să spună practic Ariel Roth. Fiecare dintre noi tindem să ne apropiem de subiectul acesta cu prejudecăți. Și el chiar spune, nu doar oamenii de știință evoluționiști, ci și creștinii creaționiști tind să se apropie de acest subiect cu prejudecăți. De-a lungul timpului, mulți au încercat să fabrice dovezi și dintr-o tabără și din cealaltă, doar din pricina acestei patimi de a avea adevărul de partea lui. Și Ariel Roth spune, e mai important să încercăm să fim noi de partea adevărului. Adică să încercăm...
Nu să ne creem noi adevărul, da, să-l construim,
exact,
eventual să-l inventăm.
Să avem răbdare. Dacă sunt lucruri pe care nu le putem explica, să recunoaștem că nu le putem explica, chiar dacă ne păstrăm în continuare convingerea că Biblia are dreptate, pentru că avem și alte dovezi. El chiar pretinde la un moment dat că noi nu credem în creațiune doar din pricina elementelor științifice. Noi credem în creațiune și datorită Bibliei. Noi credem că Biblia este adevărată, adică există o serie de dovezi și prezintă...
Și de argumente în favoarea Bibliei.
El prezintă aici, într-un capitol, argumentele datorită cărora noi merită să avem încredere în Biblie. Și atunci spune, crezi în Biblie, mergi înainte chiar dacă nu înțelegi unele lucruri, dar nu în ignoranță, nu bași capul în nisip, ci în momentul în care descoperi ceva ce nu înțelegi, este timpul să cauți, este timpul să descoperi ceea ce poate să-ți explice neînțelesul.
Până la urmă, cred că trebuie o doză de credință și pentru pentru creaționist, dar și pentru evoluționist.
La un moment dat, Ariel Roth se ocupă și de chestiunea asta. El zice așa, cât putem să spunem despre creaționist că este știință și cât putem să spunem despre, sau dacă putem să spunem despre evoluționist că este religie.
De fapt, credință. Un singur lucru aș vrea să mai vorbim acum la final. Ce înseamnă pentru mine ca om, pentru cel care ne urmărește acum, până la urmă de ce parte a baricadei se poziționează? Care este impactul personal? Dacă eu sunt de părere că lumea a apărut la întâmplare, că este rodul evoluției sau este rodul creației divine?
Deși poate că nu e o chestiune care îți dă să mănânci diseară, adică nu este o chestiune care să-i vezi pragmatic eficiența sau impactul asupra vieții imediat. Este o chestiune care operează la nivel profund, la nivelul identității, la nivelul sensului pe care îl căutăm fiecare dintre noi în viață. Una este să știi că vii de nicăieri și te duci nicăieri și că nu există niciun sens pentru viața ta, în afară de o lege a junglei, de o lege a supraviețuirii celui mai tare, care nu-ți dă niciun reper. Și alta este să știi că există ceva mai presus de noi, că vii de undeva, mergi undeva, există un sens. Chestiuni care ne schimbă percepția. Una este să te trezești într-un orfelinat și să te simți al nimănui. Comportamentul tău va fi afectat de chestiunea asta. Și alta este să te simți iubit într-o familie, că aparții și îți dă identitate și generează o anumită responsabilitate
atât și
așteptări.
Atât față de tine și cât și față de,
exact,
de cei din jur. Asta
exact,
mi s-a părut
aceasta
foarte
este
interesant.
Diferența.
Chiar autorul spune acest lucru, faptul că ești de o parte sau de alta, că crezi una sau alta, te face să te raportezi altfel atât la tine, dar și la,
și
cei,
la cei
din jur.
Tine.
Vă mulțumesc pentru prezența
și
la emisiune.
Mulțumesc.
Felicitări pentru carte, succes în proiectele viitoare pe care le aveți în cadrul revistei Semnele Timpului. Vă reamintesc că am vorbit despre cartea Origini, autor Ariel Roth, carte apărută la editura Viață și Sănătate în colecția Semnele Timpului. Dacă doriți să o comandați, puteți intra pe site-ul editurii viatasisanatate.ro. De asemenea, găsiți informații și pe site-ul semneletimpului.ro, iar la numărul de telefon 021 323 0020 puteți face direct comenzi. Sunt Cristina Ișvan, vă mulțumesc că ne-ați urmărit, vă aștept și săptămâna viitoare. La revedere!